Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at Lysol's. Hey now.
Bismillahirrahmanirrahim.
Parte pan come pan.
In the name of God.
Buonasera.
I do not see. It is this unseen power.
Te tunnette minut ja minä tunnen teidät. Näin valoi Suomen kansan paimen ylipäällikkö Mannerheim uskoa laumaansa talvisodan ensimmäisessä päiväkäskyssä.
Sillä sielun vihollinen oli hyökännyt pienen kansan kimppuun. Jumalan varjelukseen luottava kristitty kansa taisteli omaa Goliattiaan vastaan ja selviytyi talvisodasta ihmeen kaupalla.
Rauha ei kuitenkaan kestänyt pitkään, vaan kohta oli Mannerheimin jälleen palattava raamatulliseen kieleen. Nyt alkoi jatkosota, ristiretki kohti itää.
Suomen sotilaat, kutsun teitä kanssani pyhään sotaan kansakuntamme vihollista vastaan. Näin Mannerheim jatkosodan ensimmäisessä päiväkäskyssään.
Tänään horisontin 70-luvulla syntyneet toimittajat muistelevat isoisien sankaritöitä ja kysyvät samalla, miten kristinusko vaikutti rintamalla. Olivatko Suomenkin sodat uskon sotia?
Minä olen Samuli Suompää.
Ja minä olen Anna Patronen. Me puhutaan siitä tänään, mitä kristinusko on merkinnyt Suomen sodissa ja missä määrin suomalaiset sodat ovat olleet uskon sotia. Meillä on täällä kolme tutkijaa, historian tutkijat Jussi Jalonen, tervetuloa.
Kiitos.
Sitten meillä on Ilona Pajari, tervetuloa.
Kiitos.
Sekä Tuomas Tepora, tervetuloa.
Kiitos.
Niin, jatkosodan alussa Mannerheim kutsui Suomen miehiä, tai vissiin koko kansaakin, ainakin mukaansa pyhään sotaan. Miltä tämmöinen pyhän sodan retoriikka kuulostaa nyt 70 vuotta tai 75 vuotta myöhemmin? Historiatutkijat, oliko jatkosota pyhä sota?
Niin, tätä...
Tuomas Tepora.
Niin, kyllähän se, siis, niin se pyhän sodan retoriikka tietenkin eri asia, että oliko sota pyhä sota, mutta siis totta kai se jatkosodan alkuun liittyy aika vahvasti semmoisen niin kuin... niin kuin uskonsodan meininki ja retoriikka, eli sillä perusteltiin nimenomaan sitten tätä hyökkäystä ja tota, se on kauhean mielenkiintoista, että se itse asiassa tuli niin vahvasti siinä mukaan. Esimerkiksi talvisodassahan tällaista tota, pyhän sodan retoriikkaa ei käytetty sen takia, että sitä ei oikein voitu käyttää, se oli niin kuin, se ei sopinut tähän tota, puolustustaistelun julkikuvaan, eikä sitä myöskään niin kuin sensuuri olisi hyväksynyt tämmöisen käyttämistä. Et se olisi ollut aika tota, kyseenalaista, jotenka se tavallaan niin kuin vielä korostuu sit sitä taustaa vasten aika voimakkaasti.
Entä Ilona, sä oot tutkinut sotaa ja sankaruutta. Mitäs pyhä sota ja sen sankarit?
No, jos ajatellaan sitä tavallisen sotilaan sankaruutta, niin siihen nämä tämmöiset pyhäsotapuheet resonoi tietenkin hyvin vaihtelevasti. Mutta jatkosodan alkuhan on oikeastaan Suomen historiassa, miten mä sen näen, aika poikkeuksellista aikaa, koska suomalaiset ei ole tämmöisenä valloittajakansana juuri kunnostautuneet, mutta silloin kuitenkin edettiin sitten alueelle, jotka ei Suomen valtion hallinnassa koskaan olleet ja sitten samaten tämä, voi tietysti kysyä, miten se Mannerheimin tämä pyhä sota retoriikka toimi edes silloin. Siehän ei ollut mikään tällainen yhdessä päätetty propagandan linjaus, vaan se tuli hyvin niin kuin vähän puskista muulle valtion johdollekin. Että se nimenomaan, että kun jos takerrutaan tämmöiseen yhteen tekstiin, niin ei, siinä ehkä tulee vähän liikaa sitten painotusta semmoiselle, mikä ei ollut sellainen yleinen, mutta sitähän hyödynnettiin hyvin paljon sitten, koska siinä Tuomas, oletko sitä mieltä, että se tavallaan myöskin avasi sitä retorista kenttää?
Niin, aivan varmasti se avasi ainakin sit myös sen tietynlaisen melko brutaalin viholliskuvan suuntaa, joka vielä oli siellä ennenkin varmaan 43 vuoteen saakka vallalla tai siis tämmöisen niin kuin vihollisen niin kuin brutalisoinnin suuntaan. Ja sitten jos ajatellaan ehkä tavallaan niin kuin siis sotilaspapiston retoriikkaa ja roolia, niin onhan siinäkin nimenomaan ainakin mun näkökulman mukaan aika selkeästi siinä on tämä jatkosodan alun tällainen hurmahenkisyys, joka sitten muuttuu ja teologiset kamppailutkin vähän niin kuin sit muuttaa muotoansa sen jatkosodan kestäessä. Että näin.
No Jussi Jalonen, sulta on tullut kirja just Summan taistelusta, joka oli talvisodan yksi tämmöinen vähän niin kuin ratkaisulaakso, niin miten sun korviin kuulostaa ajatus siitä, että suomalaiset sodat olisi ollut vähän tällaisia uskon sotia, että ne on niin kuin hahmotettu sotina tällaisen luterilaisen kansan ja jumalakielteen kansan välillä?
Jos puhutaan talvisodasta, niin se mikä on hyvä muistaa, että se edelleenkin tunnustetaan sellaiseksi ajankohdaksi Suomen historiassa, jolloin kirkon vaikutusvalta on todennäköisesti ollut voimakkaimmillaan ja jolloin sen kansan suosio on ollut kaikkein korkeimmilla. Ja vaikka tässä edellä tulikin mainittua, että tämä pyhän sodan käsite ei niin kauhean hyvin istunut puolustustaisteluun, mä oikeastaan hiukan kyllä haastaisin tätä, koska väittäisin, että kyllä se istui ja sitä kyllä myöskin esiintyi. Ylipäätään tämä 3 kuukautta siinä talvella, silloin vallitsi hyvin voimakas tällainen uskonnollinen paatos, tuntemus siitä, että nyt oltiin keskellä kansakunnan kohtaluhetkiä, tällaista yhteistä kärsimysnäytelmää, joka sitten myöskin pyhitettiin. Se näkyy rintamamiesten muistelmissa, se näkyy muutamien kenttäpappien kirjoituksessa, esimerkiksi kenttäpappi Vihtori Varpio, joka kirjoitti muistelmansa, hän korosti tätä edellä mainittua teemaa hyvin voimakkaasti sitä, että tässä kamppailee nyt kristillinen kansa, joka puolustaa sivilisaatiota ja Jumalan kieltäjien valtakunta. Hän kyllä paradoksaalisesti näki sitten asian myöskin niin, että Suomen kansa saa tässä rangaistuksen synneistään ja Neuvostoliitto toimii ikään kuin Jumalan ruoskana meidän syntiselle kansallemme. Ja rintamamiesten teksteissä Eino Hosia, joka kirjoitti oman kirjansa Summassa kaatuneen veljensä muistoksi, niin hän käytti aika vahvasti tällaista näkemystä, että suomalainen sotilas on Golgatalla kärsivä uhri.
Vastasiko tämä sotilaiden tunnelmat, niitä tunnelmia, mitä on ollut kotona samaan aikaan, Ilona Pajari?
No kotirintamahan aina tietää sodasta loppujen lopuksi aika vähän, sekä siitä rintamaelämästä, että sitten myöskin eihän sotilaallakaan tietysti mikä täydellinen tietoisuus ole, vaan että oikeastaan se, mitä me jälkikäteen tiedetään sodasta, niin se on aina ollut hyvin pieni kurkistushaukko itse kullakin siihen. Mutta esimerkiksi rintaman uskonnollisuushan oli, kuten olen lukenut, niin todellinen ilmiö talvisodassa.
Mitä tarkoittaa rintaman uskonnollisuus?
Sitä, että henkilöt, jotka ei aiemmin ollut erityisen uskonnollisia, niin jos en suorastaan kokenut herätystä, niin pohti näitä asioita, kokivat uskonnollisuuden voimakkaammin. Ja sitten tietysti myöskin tämä, että kun silloin oli vielä tämä vanha aluejärjestelmä, niin mentiin pitäjittäin. Ja niillä seudulla, joissa esimerkiksi herännäisyys oli hyvin voimissaan, niin se saattoi temmata mukaan niitäkin, jotka ei vielä siinä olleet mukana. Mutta se, mikä tähän jatkosotaan liittyy, ihan lyhyt kommentti vaan, että juuri tämä talvisodan Golgatalla riippuminen, niin jatkosodan alussa tulkittiin, koska tämähän on hyvin voimakkaasti tällainen niin kuin uskonnollista kuvastoa, että kun nyt kun Suomen kansa on kärsinyt, niin nyt on sen aika saada palkintonsa. Ja se 1000-vuotinen tai ainakin nyt muutaman 10 vuoden rauhan aika, joka alkaisi tästä jatkosodasta, kun Neuvostoliitto, jos ei nyt häviäisi, niin tulisi vaarattomaksi ja tämä monen sadan vuoden kärsimyshistoria jo ainaisessa idän paineessa päättyisi. Se on se, mitä sillä jatkosodan alun sillä hurmoksella oikeastaan tarkoitetaan, että kyse ei ole vain aluevaltauksesta tai rintamauskonnollisuudesta, vaan oikeasti ajateltiin, että taivaat aukeaa ja velat muuttuu saataviksi näin sanotusti.
Tuomas Teporo.
Niin, joo, mä sillä, no, tässä ehkä tämä uskonsota tai ristiretkiretoriikka, mä mietin sitä ehkä enemmän tämän niinku nimenomaan hyökkäyssodan, eli siis selkeästi tämmöisen niin kuin ristiretki ideologian kautta. Et kyllähän se talvisodassa on ihan selvästi on nimenomaan nähtävissä siis se, että se sellainen tietynlainen koko kosmologia tai maailmankuva on vaakalaudalla, eli puhutaan hyökualoista ja tavallaan tämmöisistä niin kuin mutavyöryistä, jotka on niin kuin tuhoamassa koko sen niin kuin ontologisen olemassaolon, mutta sitten se jatkosodassa siinä on nimenomaan just tämä tämmöinen, että pystytään teologisesti perustelemaan aggressiota, niin sehän se tietenkin luonnollisesti puuttuu siitä talvisodan niin kuin virallisesta propagandasta, mutta taas toisaalta kyllähän niin kuin talvisodan aikanakin jos lukee just mitä on itse käynyt jotain mielialaraportteja läpi, niin kyllähän se tietenkin tämmöisen NS-tavallisen kansan, mikä se sitten onkaan, tämä määritelmä, niin puheissa näkyy tämä tämmöinen tietynlainen, jopa vähän niin kuin suursuomihenkinen paatos, joka on tavallaan niin kuin tietyssä mielessä perusteltavissa myös kristillisesti.
Niin Suomen sodissa haettiin niin kuin siinä puheen parressa yhtymäkohtia esimerkiksi vanhan testamentin Israelin kansan kärsimyksiin ja sitten ihan tällaiseen hengelliseen taisteluun, että ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan on hengellinen pimeys vastassa. Niin mietin sitä, että onko sotarintama niin kuin sellainen paikka ja ihan luonnostaankin, että se tarjoaa niin kuin rinnastuksia Raamatun taisteluihin ja onko sodassa aina joku suurempi kertomus, mihin jollakin tavalla täytyy niin kuin kertomus, johon ihminen voi sitten liittyä, että semmoinen jotenkin viitekehys sieltä taustalla.
No jos mä saan tähän nyt aluksi jotain sanoa, niin siis aivan varmasti, siis sodissahan on, tai siis moderneissa sodissa, nyt kun puhutaan modernista ajasta, niin niissähän on jotain siis tällaista, mikä tuo tämmöisen myyttisen tavan puhua ja kertoa asioista niin, ihmisten arkeen, jotka ei välttämättä muuten rauhan oloissa välttämättä eläisi eikä hahmottaisi asioita semmoisella tavalla. Ja se varmaan tulee, se on aika semmoinen arkkityyppinen tapa tehdä asioita. Ja sitten tietenkin kristinusko ja kristillinen perinne tämmöisessä suomalaisessa sotajan toisen maailmansodan yhteiskunnassa on siihen semmoinen niin kuin aika luonnollinen sanoitus. Mutta eihän se suinkaan tietenkään ollut ainoa tavallaan, siis raamatun kertomusten ja vertausten ohella tietenkin oli myös muuta lyriikkaa, mitä saatettiin käyttää, niin kuin esimerkiksi Vänrik Stålin tarinat, jotka nyt oli tällaista niin kuin peruskamaa, mitkä ei sopinut johonkin talvisodan kokemuksessa maailmaa enää ollenkaan hyvin. Siinä on kyse jostain sellaisesta romanttisesta taistelusta, joka ei tavallaan niin kuin ollut lainkaan oleellista enää talvisodan viitekehys, mutta ei ollut mitään muutakaan, ja on aika vaikea tavallaan niin kuin siinä hetkessä keksiä ja kehittää tavallaan uusia sanotuksia, että on pakko mennä vanhoilla pohjilla.
Jatkossa oli aikaakin kehittää tätä sanotusta vähän enemmän, että jos talvisota vyöryi sieltä koko lailla hetkessä ja kestikin lyhyemmän ajan, onko tässä nyt iso ero talvi- ja jatkosodan retoriikassa sen takia, että toisessa suunnassa talvisodassa se idän uhka oli vyörymässä tänne päin ja jatkosodassa vapauden lieskat veivät sitten täältä kohti itää. Ei ole kovin vaikeaa perustella ihmisille, että miksi on oikeutettua puolustaa. Vasta jatkosodassa törmättiin siihen kysymykseen, että onko tämä oikein.
No siis kyllähän jatkosotakin pyrittiin markkinoimaan puolustussotana. Että
ja mitä kauemmas mentiin, se vaikeampaa se oli.
Sitä vaikeampaa se oli, mutta sitten tuli taas nämä uudet keinot, että tarvitaan tämmöiset lyhyet rajat, tämä kolmen kannaksen rajasta puhuttiin, ja erilaisia tämmöisiä keinoja, joilla saataisiin ihmisille mahdollisimman pitkään luotua se mielikuva, että kyseessä olisi jollain lailla puolustussodasta, ja nimenomaan just tämä historiallinen aspekti, että kyse ei ole ainoastaan Raamatusta eikä Vänrikeistä, vaan just siitä voimakkaasta historiaretoriikasta, jolla saatiin luotua se ajatus, että kyseessä on sota, joka toisi jotakin uutta rauhaa. Ja nimenomaan esimerkiksi suomalaisten vaikeudet ja suomalaisten köyhyys ja tällaiset, niin ne ovat johtuneet juuri tästä idän uhkasta.
Niin, hei, vielä puhutaan tästä, miten vihollisesta puhuttiin, eli millaiseksi niin kuin Neuvostoliitto maalattiin, ehkä etäännytettiin, aina tähän sodan käytiin liittyy tämä vihollisen etäännyttäminen, ettei ole enää ihmiskasvoinen.
Joo, no totta kai, jos lähdetään näistä, mitä aikaisemmin mainitsin, eli vaikka tosiaan kenttäpappi Varpion näkemykset Jumalan kieltä ja kansassa tai nämä Eino Hosian kirjoitukset siitä, miten Neuvostoliitto edustaa tällaista epämääräistä Aasian lakeutta, jossa kansalaiset ovat tämän oman tuskansa vankeja. Ne on sitten ihan oma lukunsa, jos katsotaan millä tavalla rintamasotilaat koki vihollisen. Sota on siinä mielessä erikoinen prosessi, että siinä kaksi kulttuuria törmää väkivaltaisesti, mutta samalla myöskin yleensä oppii jotain toisistansa. Ja rintamamiehet talvisodassa, kun katsoo näitä Suomen veteraanien kertomuksia, niitä muistelmia, jotka välirauhan aikana välittömästi kirjoitettiin, niin hyvin usein näkyy, että vihollisellekin syntyy ihmiskasvot. Ne voi olla monta kertaa sellaisia kuviteltuja. Aika yleinen, joka esiintyy muun muassa kersantti Toivo Lipposen muistelmissa ja raumalaisen Kaarlo Erhon muistelmissa, kun tutkaillaan kaatuneiden neuvostosotilaiden ruumiita. ja sieltä löydetään jotain. Sieltä löydetään kirjeitä, jotka on kirjoitettu puolisolle kotona. Sieltä löydetään ehkä joku lasten taskukello, jotain muuta tällaista. Nämä sotilaat alkaa niiden pohjalta luoda tarinaa siitä, että tällä miehellä on perhe kotona. Hänellä on lapsia ehkä kotona. Hän on tullut tänne kaatunut, mutta hän on viime kädessä ihminen. Eli ne murtaa sitä totuttua viholliskuvaa. Sanoisin jopa melkein tällä provosoivasti, että vaikka meillä on totuttu ajattelemaan, että sota on prosessi, joka brutalisoi vihollisen. Mutta jos me mietitään talvisotaa, siinä sodan kokemuksessa, taistelussa, kuoleman maisemassa yleinen ihmisyys, inhimillisyys nousee pintaan. Rintamayhteisössä syntyy altruismi, miehet pyrkii pelastamaan toisensa kuolemalta. Samalla myöskin vihollinen kohdataan samanlaisena kärsivänä ja kuolevana ihmisenä kuin mitä he itse on. Se, että ei tavallaan kyetä ottamaan sitä viimeistä askelta, johtuu sitten monta kertaa siitä, että tämä sodan ajan ihmisyys saattaa törmätä niihin etnisiin ennakkoluuloihin, tällaisiin vihamielisiin käsityksiin, jotka on juurrutettu jo rauhanoloissa.
Miehet pyrkii pelastamaan toistensa hengen. Meille kuitenkin on mun mielestä myyty tämä sotilaskunnia ja sotien sankaruutta enemmänkin sillä, että miehet pyrkivät suojelemaan kotejaan, perheitään, vaimojaan. Sä sanoit tässä, että miehet pyrkii pelastamaan toistensa hengen. Onko tässä niinku iso ero siitä, mitä ne miehet on siellä kokenut ja miten puolustus näyttäytyy muuten?
No näin millään tavalla tietenkään siis poista toisiaan. Sitä hirveän monelle rintamamiehelle varmasti keskeinen motivaatio oli juuri tämä, että ollaan puolustamassa kotia. Oltiin puolustamassa sitä maailmaa, mihin oltiin totuttu tällaista tuntematonta uhkaa vastaan. Ennen kaikkea se oli hirveän voimakkaana summan rintamalla. Esimerkiksi erillisen pataljoonan sotilaiden keskuudessa, joka oli kotoisin siltä seudulta. Eli he ihan käytännössä puolusti omia kotiaan karjalaisina. Tai jotkut Viipurin vartiopataljoonan sotilaat, jotka lähetettiin sinne. Heillä oli oikein todella tosi kyseessä. Mutta kun me puhutaan rintamayhteisöstä, niin siinä on sitten kyse vähän jostain muustakin kuin kaukana olevan kodin puolustamisesta. Siinä on nimenomaan se, että rintamayhteisö on ennen kaikkea siinä paikan päällä syntynyt yhteisö. Siellä vallitsee nämä miesten omat keskinäiset siteet, siellä on syntynyt kumppanuus, toveruussuhteita, miehiä, jotka luottaa toisiinsa, tuntee toisiinsa, joilla on vahva tarve suojella toista. Ja siinä samalla he totta kai puolustaa myös sitä omaa yhteisöönsä. Tämä on se, mistä mä lähtisin ehkä purkaan tätä talvisodan puolustustaistelua. Ja tämä yhteishenkihän monella tavalla lujittu jo siinä syksyllä 39 ylimääräisten harjoitusten aikana, jolloin se rintamayhteisö syntyi aluksi työyhteisönä, sitten se muuttui sotilasyhteisöksi.
Mikä se olisi pappien tehtävä rintamalla? Ajatellaan, että pappi on tämmöinen kuoleman asiantuntija. Ilona, mikä oli papin tehtävä?
Kyllähän papit itse mielsi tehtävänsä ennen kaikkea sielunhoidoksi ja näiden ihan seurakunnallisten tehtävien suorittamiseksi. Heillä toki esimerkiksi talvisodassa oli tämä valistustehtävä, vasta jatkosodassa oli erillisiä valistusupseereja, mutta että he nimenomaan, kun puhutaan esimerkiksi, just, että liitetään just tämä kaatuneiden evakuointi pappeihin voimakkaasti ja ihmetellään, miksi he on esimerkiksi voinut vastustaa sitä tai että nimenomaan heidän pitäisi se tehdä, mutta he nimenomaan mielsi sen, että se on ylimääräinen tehtävä, joka vie tästä heidän hengellisestä tehtävästään sitten aikaa ja voimavaroja pois. Ja totta kai siinä on ollut aivan valtavasti byrokratiaa pyöritettävänä, koska kaikki nämä jäämistöasiat ja että oikea henkilö menee oikeaan paikkaan, kuten useimmiten tietysti menikin.
Mut ehkä ajattelin, että papeilla on tähän osaamista kirjoituslukutaitoisena aikaakin, ja papit puolestaan.
Niin, tai ylipäänsä se, että tämä tämmöiset tietyllä lailla seurakunnalliset rintamalla harvemmin synnytään, mutta kun kuollaan, eikä siellä kovin usein vihittykään, niin siinä tapauksessa ajateltiin, että se niin kuin tämmöisenä seurakunnallisena asiana kuuluisi heille, mutta koska kyse oli kuitenkin ihan selkeästä kaatuneiden kuljettamisesta, siirtämisestä, logistiikasta, josta toki tietysti vastasi esimerkiksi työvelvolliset lotat, mutta ensi kädessä toiset sotilaat niitä kaatuneita siirsivät sitten takalinjaan, mutta ideana on siis se, että papit kuitenkin, kuten mielestäni ihan oikein onkin, niin halusivat nimenomaan keskittyä just tähän henkiseen puoleen, koska kuten tunnettua, niin rintamalla nämä hengelliset asiat voi tulla mieleen ja joilla on vahva uskonnollinen vakaumus ja tarvitsee ihan näitä peruskirkollisia toimituksia.
Sitä kaatuneiden kotiin toimittamista vielä. Minkä takia se ylipäänsä on niin tärkeä? Siis hän ei ole, tässä kirkossa ei ole mitään teologista perustetta sille, miksi kaatunut pitäisi haudata kotipitäjänsä. Se ei vaikuta pelastukseen, kuolemanjälkeiseen elämään. Ja Euroopan taistelukentät on hautausmaita täynnä. Minkä takia se oli Suomessa niin tärkeää, että pojat kuljetetaan sieltä kotiin lepäämään?
Onko meillä 5 tuntia aikaa? No lyhyesti sanottuna, mä oon tätä ihan hirveästi miettinyt. Ja kun kukaan ei siihen oikein semmoista yksioikoista vastausta kykene antamaan. Mutta Suomessa oli tämmöinen aikaisempien kriisien historia. Ihan 1860-luvun nälkävuosista, jolloin kerjulla lähteneet haudattiin nimettömiin hautoihin jonnekin pois kotoa. Vuonna 18, jolloin ei enää ollut mitään rajoituksia, että saiko esimerkiksi itsemurha tehneen tai jonkun muun vastaava henkilö haudata kirkkomaahan. Niin nämä punaisia pyrittiin rankaisemaan sillä, että heidät saatettiin haudata myös kirkkomaan ulkopuolelle. Ja sitten taas kun tuli tämä talvisota, niin talvisodassa nähtiin, että tämmöinen oikean asian puolesta kuollut suomalainen sotilas niin kuuluu sinne kirkkomaahan, niiden jatkosodan valkoisten sankarihautojen läheisyyteen kenties. Mutta jatkosodassa sitten tässä oli jälleen taas vähän erilaista ilmaa, että koska nähtiin, että kun jatkosodan alussa näytti, että ne alueet, joilla taisteltiin, jäisivät Suomelle. Eli ne olisi silloin suomalaisten hallinnoitavia sankarihautausmaita. Näinhän ei käynyt. Mutta ylipäänsä se, että kun Euroopassa on näitä sankarihautausmaita ympäri erilaisten taistelukenttien läheisyydessä, niin se perustuu oikeastaan sitten vähän tämmöiseen toisenlaiseen kansalaisuus- ja sotilaskäsitykseen. Ja esimerkiksi britit teki sen ratkaisun jo tuolla ensimmäisessä maailmansodassa, että kun kaikkia ei voida kuljettaa, niin ketään ei sitten kuljeteta. Mutta monissa maissa on kyllä kotiseudulla myös kuljetettu, että tämä ei ole silleen, että suomalaiset on tehneet eri tavalla ja sitten kaikki muut on tehneet toisella tavalla.
Tuomas, tämä vainajien kotiin kuljettaminen ehkä korosti sitten myös sitä mahdollisuutta, että nämä pojat, jotka haudattiin kotona, nähtiin tässä niin kuin syntien sovitussymboliikka, eikö niin? On puhuttu siitä, että poikien antama uhri lunasti isien synnit. Liittyykö se sankarihaudat tähän symboliikkaan? Se uhri kotiin näkyville.
Kyllä se liittyi siihen ja sen ainakin myös voi siihen liittää.
Sodan aikana, hyvä vasta
myöhemmin. Mutta siis kyllä se sodan aikanakin siihen liittyi. Siis tässähän oli tietenkin tätä, just tämä, kun tässä on tämä vuoden 18 jakolinjat taustalla. Ja siis tietenkin myös punaisethan olivat omia vapaussankareitaan pyrkineet hautaamaan omiin pitäjiinsä. Mutta että siis se idea jotenkin, että tässä jo, tietenkin sitä oli sotien välisenä aikana tapahtunut jonkin verran, mutta sitten toisen maailmansodan, erityisesti siis jatkosodan aikana oli tämmöistä, aika paljon pyrittiin sitten siirtämään näitä punaisia näihin telotuspaikoille haudattuja punavainajia kirkkomaahan. Ja samaan aikaan, kun sitten yhdistettiin tavallaan nämä vuoden 18 ja toisen maailmansodan vainajat ja alettiin niin kuin tavallaan valtakunnallisella tasolla, usein paikallisellakin tasolla muistaa heitä yhdessä, niin siinä sitten tavallaan niin kuin pyrittiin jollain tavalla integroimaan se vuoden 18 jakanut väkivalta ja ne ihmisiä jakaneet uhrit niin osaksi tätä toisen maailmansodan yhteistä ja yhdistävää uhria. Ja sitten siinä oli tietenkin tämä tämmöinen hyvin selkeä että jälkikasvu sovittaa vanhempiensa synnit tematiikka, joka siis oli myös muussakin kuin ihan selkeästi uskonnollisessa kirjallisuudessa läsnä tämmöisenä teemana. Esimerkiksi siis sanotaan vaikka nuorten kirjat, niin oli aika usein tällainen, mutta totta kai niissä oli myös sitten, kun oli usein, sanotaan vaikka nuorten kirjallisuutta toisen maailmansodan aikaan, niin kyllähän nyt oli silleen tämmöisistä porvarillisista lähtökohdista kirjoitettuja tai kirjailijat itse edustivat tällaisia keskiluokkaa, niin siinä oli kuitenkin se idea, että jotenkin siinä on kuitenkin nämä ex-punaiset, joiden tavallaan on kuitenkin tehtävä se sovitustyö pikemminkin.
No hei, kuinka paljon nämä sodan äärimmäisyydet, sen järjettömyys sysäsi ihmisiä siellä rintamalla tämmöisiin henkilökohtaisiin uskonpohdintoihin? Toisaalta turvaamaan Jumalaan tai sitten epäilemään Jumalan olemassaoloa. Tai jopa tämmöiseen neuvottelemaan, että jos siellä on joku, niin pelasta mut, niin sitten käyn kirkossa loppuvuoden, jos siellä on.
Joo, no olen haastatellut sotaveteraania, joka nimenomaan mainitsi tällä tavalla, että hän talvisodassa teki sen lupauksen, että jos hän hengissä selviää, hän käy aina joulukirkossa. Tosin hän kyllä sitten myöskin kertoi sen, että välittämisen sodan aikana hän oli miettinyt sitä, että minkä takia Jumala antaa tämän tapahtua. Eli tämmöinen hyvin perinteinen uskofilosofinen kysymys, jota on kaikki miettinyt aina, kun ylipäätään tapahtuu mitä tahansa pahaa. ja varmaan nyt kuuluisin ja suurelle yleisölle tunnetuin henkilö, joka teki tämän lupauksen kirkossa käymisestä, oli Kalle Päätalo. Mainittakoon nyt tässä ohimennen. Talvisotaan liittyy sitten totta kai vielä se, että se oli lyhyt sota. Hirveän lyhyessä sodassa on se, että se uskonnollinen paatos säilyy voimakkaana sen ajan. Ja se vaikuttaa myöskin sellaisiin henkilöihin, jotka välttämättä rauhan aikana ei ole suhtautunut uskontoon tai kirkkoon mitenkään myönteisesti. Pitkissä sodissa, tämä nähtiin jo ensimmäisen maailmansodan aikana ja olettaisin, että jatkosodassakin siinä on se ilmiö, että asemasodan rintamaelämän kuluttavuus alkaa tuntua vuodesta toiseen. Ajatus, että tämä ei koskaan lopu. Miehet alkaa kyynistyä ja siinä kohtaa sitten alkaa nousta myöskin protestimielialainstituutioita vastaan, kuten uskontoa vastaan. Että ensimmäisessä maailmansodassa saksalaisten sotilaiden keskuudessa nähtiin tämä ilmiö, että uskonnolliset sotilaat eivät siinä loppuvaiheessa enää uskaltaneet tuoda julkivakaumustaan, koska ilmapiiri alkoi olla niin vihamielinen uskonnolle. Suomen talvisodassa tilanne oli aivan päinvastainen, että siinä kohtaa elettiin niin voimakkaasti siinä paatoksessa ja se uskonnollinen tunne oli hyvin voimakas. Sellaiset, jotka välttämättä ei ollut aikaisemmin kirkosta piitannut, niin hekin alkoi suhtautua siihen myötämielisesti. Ja totta kai kenttäpappien esiintyminen auttoi se, että he olivat mukana jakamassa miesten kärsimykset, jakamassa sitä tunnelmaa, valamassa mielialaa.
Tuomas Ilona, kun on kärjistetysti välillä sanottu, että taisteluhaudoissa ei ole ateista, ja pitääkö tämä paikkansa, ja tapahtuiko sama myös kotirintamalla?
No yksi ilmiö, jota itse asiassa Tuomas Jussi voisi ehkä Suomen osalta valottaa, jos on tullut vastaan, on se, että
eli on aikaa valottaa sitä enää, jos on
lyhyesti, että uskonnollisuushan ei aina ole semmoista perinteistä kirkkouskonnollisuutta, että uskomuksia ja voimakkaita tämmöisiä hengellisiä kokemuksia voi olla, mutta että on myös paljon taikauskoa, kuten just tämä, että ihminen, tai no itse asiassa Jumalahan on tämän perinteisen uskonnollisuuden mukaan määrittänyt aina ihmisen elinpäivät, mutta että ei kuole ennen kuin Jumala on tarkoittanut. Tämä on yksi hyvin keskeinen ajatus. Ja samaten myöskin tämmöistä ihan taikauskoon vivahtavaa ajattelua on paljon, mutta tietysti myöskin se sellainen esimerkiksi ehtoollinen ihan tämmöisenä maagisena riittinä, joka turvaa nyt ainakin jotakin. Että et se ei välttämättä aina, niin kuin yleensäkään ihmisten uskonnollisuus, aina ole ihan sen virallisen opin mukaista.
Tuomas, haluat kommentoida vielä. Taisteluhaudoissa ei ole ateisteja.
Niin, se on ihan hyvä, mielenkiintoinen sanonta. Totta kai sielläkin varmasti niitä voi olla, mutta niin, no, mä oon joskus kirjoittanut myös siitä talvisodasta tai talvisodan hengessä nimenomaan myös siten, että siihen saattoi tempautua mukaan ilman mitään uskonnollista vakaumusta. Eli tietynlainen nationalistinen tai isänmaallinen kokemus, miksi sitä kutsuukaan, niin ei se nyt uskontoa edellytä. Että eivät silti kulje ihan käsikädessä, vaikka toisiansa tukevatkin.
Näin, kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta Jussi Jalonen, Ilona Pajari ja Tuomas Tepora. Kiitos.
Ja sitten sotatantereelta ritaariromantiikan pariin. Suuri yleisö tuntee Ville Rannan erityisesti Kirkko- ja kaupunkilehden ja nyttemmin myös Demokraatin pilapiirteenä. Joillekin Ranta on viiltävän tarkkanäköinen ja toisille lähinnä pilkkaaja. Vaan mitä sarjakuvataiteilija Ville Ranta haluaa pilkata ja kyseenalaistaa silloin, kun hänellä onkin yhden tai kolmen kuvan sijaan käytettävissään lähes 200 sivua? Mistä Ville Rannan vastailmestynyt sarjakuvaromaani Kuningas menettää päänsä lopulta kertoo?
Kirja on nimensä mukainen. Eli kysymys on siitä, että hakataan mieskulttuurista ilmat pihalle. Ja mä myös itse hakkaan itsestäni ilmat pihalle tässä kirjassa. Ja tämä on mitä suurimmissa määrin oman olemassaolon pohdiskelua ja oman itsen pilkkaamista. Mun mielestä se on niin kuin kaunokirjallisuudessa suuri ja hieno lajityyppi. Tämän kirjan alkusysäys oli mun niin kuin oma kuoleman pelkoni ja vanhenemisen pelkoni, joka heräsi räjähdysmäisesti muutamia vuosia sitten. Ja mulla on ollut monta vuotta jo aikaa käsitellä sitä, mutta sitä ei ehkä voi koskaan käsitellä. Se on hirvittävä kysymys ilman vastausta. Miksi me elämme niin vähän aikaa? Miksi se menee niin nopeasti? Ja miksi se näyttää niin järjettömältä?
Arvon rouvat ja arvon herrat.
kuulkaa, lupaa narri kirjan alussa. Näette miehiä ratsailla, arvon rouvat, seksiä ja samaistumisen kohteita, herrat, väkivallan tekoja. Taiteilija Ville Ranta, tässäkö on modernin populaarin taiteen koko kuva? Naisille miehiä ratsailla ja miehille seksiä ja samaistumisen kohteita.
Kyllä. Kyllä, kulttuurimme on muuttunut huomattavasti vähemmän vuosisatojen saatossa, kuin moni ajattelee. Mun mielestä tässä vaan niinku oikeastaan niinku substantiivit vaihtuu, mutta tarjonta on samanlaista kuin keskiajalla ja nykyaikana ja kaikkina aikoina siinä välissä. Mä oon tavallaan lähtenyt ajatuksesta, että ihmiset on samanlaisen matskun perään kuin mitä ne on aina olleet.
Tällä hetkellä suuri yleisö tuntee sinut parhaiten pilapiirtäjänä Kirkko- ja kaupunkilehdessä sekä nykyisin myös Demokraatissa. Elokuun alussa ilmestyi kuitenkin uusin sarjakuvateoksesi Kuningas menettää päänsä. Onko tämä aikuisten sarjakuva vai kuulostaako sanapari aikuisten sarjakuva pehmopornolta?
Siltähän se kuulostaa. Joo. Ei tätä mun mielestä alle 15-vuotiaiden pitäisi lukea, ja alle 20-vuotiaillekin tästä saattaa mennä suuri osa asioista ohi. Mutta itse olen kyllä lukenut eurooppalaista aikuisyleisölle tehtyä sarjakuvaa 11- ja 12-vuotiaana, ja olihan se ihan mahtavaa. Niin että kyllä mä tavallaan, vaikka mä edelleen työntelen näitä kirjoja piiloon mun murrosikäisiltä lapsilta, niin kyllä mä sanoisin, että nuorehko lukiokuntakin tätä voi lukea. Mutta että onhan tämä totta kai tehty aikuisyleisölle. Tämä käsittelee aikuisia aiheita. Eli tässä törmää fantasia ja arkirealismi. Ja tässä on kysymys nimenomaan kuninkaan toiveista ja käsityksistä siitä, mitä maailma on ja millainen maailman pitäisi olla.
Ja samalla ehkä myös, millainen hän on ja millainen miehen pitäisi olla. Kuningas tässä tarinassa on, vaikka sanoa, että onko minkään valtakunnan kuningas, eikä ihan koko aikaan myöskään oman elämänsä kuningas. Kuningas on keski-ikäinen mies, jolle lohikäärme tuo lapset viikonlopuksi. Kuninkaalla on vaikeuksia löytää yhteistä keskusteltavaa somettavien tytärtensä kanssa. Ja koko ajan semmoinen keski-ikäisen miehen ahdistukseen niin kuin hyvinkin kiinteästi kuuluva riittämättömyyden tunne. Jotakin suurta pitäisi vielä saada. Kattoa pitää korjata, arki painaa päälle ja ei se nyt oikein kuninkuudelta tunnu.
Niin, tämähän kuninkuus ilman palvelusväkeä. Tätähän kuningas valittaa, että hänellä ei ole palvelusväkeä. Ja kuninkuus ilman selkeää valtakuntaa ja linna on erittäin rikki. Tämä on sitä niin kuin, tavallaan helppoa symboliikkaa, jonka tarkoitus on päästää lukija kuninkaan maailmankatsomuksen sisään. Katosta vuotava linna on totta kai symboli tämän kuninkaan miehisen kulttuurin tilalle. Pystyssä on, mutta katto vuotaa. Tästä niin kuin lähdetään tavallaan purkamaan sitä semmoista niin kuin länsimaisen historian mieskuvaa. Ja siinä niin kuin kirjan otsikon mukaisesti mennään loppuun asti.
Kun mies riittävästi ruoskii itseään, niin on jonkinlainen toivo, että sieltä alta kuoriutuu sitten viimeinkin feministi, jota maailma tarvitsee.
Joo, totta, toivon sitä omalle kohdalleni. Ja siis kuningas, tämä päähenkilöhän on itse asiassa aika nykyaikainen mies. Hän on valmis myöntämään virheitä, välillä pikkuvirheitä ainakin. Haluaa samastua naisiin ja huomaa, että alistaminen ja väkivalta on väärin ja kohtelee esimerkiksi puolisoaan ja tyttäriään hyvin nykyaikaisella arvostavalla tavalla. Hän ei ole mikään macho suinkaan. Hän on 2000-luvun mies. Tämän kirjan tarkoitus on tavallaan se, että ihmisillä olisi mahdollisuus nähdä, miten monimutkaisten roolien ja miten niin kuin väkivaltaisen, syvälle väkivaltaisen kulttuurin keskellä me eletään. Miehet ennen kaikkea, mutta lopulta kaikki.
Kertomus alkaa samaan tapaan kuin monet keskiaikaan liittyvät kertomukset alkaa narrilla, joka ainakin vähän aikaa toimii tarinassa kertojana. Huomasin itse yllättyväni kirjan alkupuolella jo aika vahvasti siinä vaiheessa, kun narri riisuutuu ja käykin ilmi, että narri on nainen. Mulle lukijana ei tullut edes mieleen, että kyse olisi naisesta. Mä olin ajatellut tämän narrin olevan mies ja mä olin siihen hetkeen saakka ajatellut narrin olevan Ville Ranta.
Siis jos sukupuolta ei paljasteta, niin 99% tai ehkä enemmän lukijoista arvelee sen olevan mies. On huomannut, siis mähän luetin tota, prosessissa tätä juttua koko ajan, että se narrin sukupuolen paljastuminen naiseksi on todella hämmentävää. Mikä itsessään on todella hämmentävää? Tämä tuossa kirjan alussa tavallaan symboloi sitä, että mistä tässä kirjassa on kysymys.
Kuningas tavoittelee miehisyyttä osallistumalla urotekoon ja tietysti valloittamalla, ainakin omasta mielestään, linnanneidon. Yhteisen yön jälkeen kuningas toteakin ollensa pitkään ahdistuksessa, mutta nyt on vapaa. Tämmöinen syrjähyppy on kuninkaalle keski-ikäiselle miehelle vapauttava kokemus.
Niin, kuningas lähtee ratkaisemaan eksistentiaalista ahdistusta perinteisin keinoin ystävänsä pastorin rohkaisemana, koska hänen tuota erittäin miehinen kaverinsa on sitä mieltä, että mitään muita ongelmia kuin seksiongelmia ei miehellä edes voi olla. Ja sitten lähdetään valloittamaan linnaa. Ja tavallaan tässä niin kuin näytetään asian toinen puoli myös, että sehän toimii tälle kuninkaalle. Hän on aluksi hyvin vapautunut, kun hän pääsee tekemään pahuuksia. Tämä on kysymys, jota mä en ratkaise tässä kirjassa ollenkaan. Synnin tekeminen vapauden aktina on ratkaisematon kysymys, ja sellaiseksi se jää.
Naisen vallottaminen on se suurin miehisyyden tavoite.
Niin, joo, se on. Se on se perinteinen tapa ja kaikkein helpoin tapa presentoida sitä omaa kykeneväisyyttä kurottaa maailmaan ja ottaa se hallintaan. Saada joku rakastumaan itsensä, päästä seksuaalisesti lähelle jotakuta naista. Tämä on ihan ilman muuta. Ei pelkästään miehille, vaan oikeasti ihmisille semmoinen tapa. Siis oliko se kirjailija, jo edesmennyt, kauan sitten edesmennyt kirjailija Harri Sirola, joka sanoi, että nykyajan miehelle, hänkin puhui miehestä, niin ainoat seikkailun muodot on asunnon vaihto tai vaimon vaihto.
Tarinassa seikkaillaan myöskin teemasta toiseen. On kyse välillä kuninkaan ja hänen teinitytärtensä suhteesta, kuninkaan äitisuhteesta, kuninkaan parisuhteesta ja näistä seikkailusta, mutta myöskin uskosta. Kuningas on hyvin lähellä voimaannuttavaa uskoontulokokemusta.
Kyllä, päätin mennä kysymyksen asettelun äärimuotoon suoraan. Ja kuningas menee nukkumaan linnan kappeliin, koska kaikissa muissa huoneissa katto vuotaa ja täällä kappelissa kynttilöiden loisteessa hän saa näyn, ja jossa Kristus ilmestyy hänelle naurettavan vaippoihin käärityn vauvan muodossa ja alkaa vittuilla. Tämä on yhtä aikaa satiiria, mutta se on oikeaa uskonnollista pohdiskelua myös. Mutta että tässä on jotain sellaista mun niin kuin Jumala-käsitystä, jota mä lähestyn niin kuin tavallaan negaation kautta kierkegaardilaisesti oikeaoppisesti. Eli Jumalaa ei voida kuvata, joten se pystytään niin kuin piirtämään Jumalan ääriviivoja sitä kautta, että mihin Jumala ei suostu puuttumaan ihmisen kohtalossa. Kuningashan kärttää ilmestyneeltä Kristukselta vastausta elämäntarkoitukseen. Kukapa ei, se on naivia. Ja naurettavaa. Mutta kuka tahansa meistä tekisi sen tässä unessa tai tässä tilanteessa. Hän haluaa tietää, että onko millään merkitystä, onko sillä merkitystä, että hänellä on 500-vuotinen historia tässä linnassa. Onko hänen esi-isillään merkitystä, onko hänen kulttuurillaan merkitystä, onko hänen omalla niin kuin vakaumuksellaan ja uskollaan ja näillä asioilla merkitystä.
Ja kuten moni meistä kristityistä, kuningaskin on valmis seuraamaan Kristusta, mutta ei vielä ihan just nyt.
Aina ehdollisesti, aina ehdollisesti. Harvat ihmiset on valmiit luopumaan kaikesta seuratakseen Kristusta. En ole itse asiassa koskaan tavannut ketään. Kristusta mielellään seurataan, jos tiedetään, että mihin se on johtamassa, mutta, tai mitä siitä saa. Mutta eihän tämmöisestä tilanteestahan ei ole kysymys.
Sekä tämä pappihahmo että ylipäänsä uskonnollisten aiheiden käsittely kirjassa, joka sisältää myös paljon räävittömyyksiä, eritteitä ja litisevänä ja lätisevänä kuvattua seksiä, tuntuu varmaan monesta kiusalliselta, loukkaavalta, jopa rienaavalta. Mitä luulet, tuleeko tästä kirjasta yhtä kriittistä palautetta kuin vaikkapa kirkko- ja kaupunkiin tehdystä pilakuvista?
Ei kirjoista tuu koskaan sillä tavalla kriittistä palautetta kuin pilapiirroksista. Yleensä varmaan kyse on käytännössä siitä, että ihminen, joka ottaa kirjan käsiinsä ja avaa sen ja rupeaa sitä lukemaan, niin on tavallaan asennoitunut niin, että hän haluaa tietää, mitä kirjailijalla on sanottavana. Ja semmoinen niin kuin lähtökohtainen samastuminen vallitsee. Pilapiirroksessa saattaa olla hyvinkin päinvastoin, että piirros tulee eteen ja huomataan jyrkkä erimielisyys ensisilmäyksellä, vihaa ensisilmäyksellä. Niin, ja en odota ollenkaan että kirjasta tulisi sellaista palautetta, kun pilapiirroksesta tulee. Et se on semmoinen ihan poikkeuksellista. Pilapiirrokset onkin tarkoitettu yhteiskunnallista keskustelua varten, eri mieltä olemista varten. Ja sitten taas niinku kirjallisuuden tarkoitus on päästä syvemmälle, etsiä lukijan kanssa yhdessä totuutta siitä, että miksi me ollaan olemassa.
Sinun on liitetty usein myöskin sanaa pilkka. Ja tässä on kysytty hyvinkin usein sekä sinulta suoraan, että voin vakuuttaa huomattavasti useammin vielä sinun selkäsi takana, että miksi se Ville Ranta niin paljon pilkkaa?
Niin, kyllähän tuo nyt minunkin korviin on monta kertaa tullut, vaikka olen pyytänyt jo 10 vuotta kirkkoa ja kaupunkia olemaan lähettämättä mulle kaikkia palautteita sähköpostiin. Pilkkaaminen on suomalaisessa kulttuurissa jo lähtökohtaisesti väärin. Ja meidän kulttuurin ja erityispiirre mun mielestä on se, että kritiikkitilanteessa suurella yleisöllä on taipumus aina mennä kritiikin kohteen puolelle. Olipa kritiikki sitten oikeutettua tai ei. Suomessa on erittäin voimakas julkisen mielipiteen paine siihen, että asiat asioina ja mielipiteet pitää jättää syrjään ja tunteet myös. Ja mun ilmaisu nimenomaan käyttää tunteita kritiikin välineenä. Ja mä luulen, että se saattaa olla yksi syy, minkä takia mun piirrokset niin paljon ärsyttää.
Horisontti jälleen ensi viikolla. Tätä ohjelmaa voi aina kuunnella myös Yle Areenassa, milloin vain ja missä tahansa.